Blaðsíða 126. Ítarefni. Notagildi leysitækninar. Víðtækar rannsóknir hafa leitt til uppgötvunar á nýjum tegundum leysigeisla, bláum og grænum leysi. Blár leysigeisli er miklu mjórri en rauður og það veldur því að hægt er að geyma allt að 30 gigabæt á blágeisladiski, Blu-ray, fimmfalt meira en á mynddiski, DVD-diski. Þess vegna geta menn geymt margar kvikmyndir í háskerpugæðum á einum blágeisladiski. Leysitæknin kemur víðar við sögu í umhverfismálum. Ný leysitæki geta greint hvort rétt efnahvörf eigi sér stað við brennslu í katli. Menn hafa einnig þróað aðferðir í skógrækt þar sem leysitækni er notuð til þess að greina hvaða trjátegundir vaxa á tilteknu og víðáttu miklu skógarsvæði. Með þessari nýju tækni telja menn að hægt verði að greina heilu skóana úr lofti og að ekki verði lengur nauðsynlegt að taka sýni á jörðu niðri. Sjálfspróf úr 4-4. Útskýrðu hugtökin litróf, rafsegulgeislun, ósonlag, skautað ljós, leysigeisli. 1. Hér er mynd af bylgju. Hver er bylgjulengd þessarar bylgju? 2. Hvaða lit heldur þú að augu þín sjái ef öllum litum litrófsins er blandað saman? 3. Hvað nefnist sú geislun sem gerir okkur brún og útitekin? 4. Til hvers nota menn leysitækni? 5. Hér er mynd. Skoðaðu myndina. Gerum ráð fyrir því að geislarnir fjórir tákni gult, blátt, rautt og grænt. Hvaða geisli er táknar með A, hver með B, hver með C og hver er D á myndinni? 6. Hvernig myndast regnbogi? 7. Útskýrðu af hverju tómatur er rauður? 8. Hvers vegna getur verið heppilegt að vera með skautuð gleraugu? 9. Svartur flötur endurkastar alls engu ljósi. Útskýrðu það af hverju við sjáum hann samt sem áður? 10. Útskýrðu það hvernig skautuð gleraugu geta losað okkur undan óþægilegri speglun til dæmis af yfirborði stöðuvatns. 11. Ef við sendum leysigeisla til tunglsins og látum hann endurkastast af spegli, kemur hann aftur til okkar eftir 2,5 sekúndur. Reiknaðu fjarlægðina til tunglsins. Námundaðu að 10.000 kílómetrum.